клас Дани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Свирите ли на подходящия инструмент в оркестъра или са ви пробутали чужд?
Категория живот започва днес на музикална вълна в издирване на най-подходящият инструмент за всеки оркестрант. Здравейте, аз съм Ради.
Ако си представим, че църквата е един оркестър, на който диригент и композитор е Христос, всеки от нас свири в него на някакъв инструмент и изпълнява някаква партия. Тази илюстрация е много подобна на онази за тялото и неговите части. Когато всеки човек свири на своя си инструмент, когато си е научил добре партията и свири точно според жестовете на диригента, оркестърът звучи прекрасно, музиката завладява и публиката е очарована.
Разбира се, обратното също е вярно, за съжаление. Когато цигуларят се опитва да свири партията на тромпета, а флейтистът на контрабаса, настъпва хаос. Или пък, ако някои оркестранти шмекеруват и си почиват, докато колегите им работят съвестно, или ако някой реши да замества диригента и да наставлява останалите музиканти как да свирят.
И така, как свирим в оркестъра на живота? Ще потърсим отговора на този въпрос чрез опитността на едно библейско семейство. Адресите, на които очакваме писмата ви, са два. Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Останете с нас.
В началото чуйте какво споделя за своя опит с оркестрите писателят Макс Лукадо.
Когато бях юноша, прекарах 2 години като тубист в фанфарния оркестър на гимназията. Майка ми държеше да се науча да чета ноти. Но тъй като хорът вече беше запълнен, а на оркестъра му липсваше тубист, реших да се запиша като такъв. Не си представях точно така призванието си от Бог, но и не мога да кажа, че беше изгубено време. Излязох на среща с една от танцорките. Научих се да рисувам с бяла боя по училищните автобуси. Разбрах, че когато не си знаеш нотите, е по-добре да сложиш уста на мундщука и да се преструваш, че свириш, отколкото да засвириш смело и всички да разберат истината. Освен това, освоих някои подробности за хармонията, които искам да споделя с вас. Марширувах до момчето, което биеше тъпана. Какъв страхотен звук! Дум, 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 дълбок, плътен, отекващ. Няма нищо по-ценно от звука на тъпана, когато се използва в подходяща мярка. В края на моята редица маршируваха флейтистите. О, как се извисяваше тяхната мелодия! Шептеше, издигаше се, отправяше се към облаците. Начело на моята колона беше първият тромпет, стара пушка. Докато другите момчета си бяха играли на фишеци, той се беше упражнявал да надува тромпета. И му личеше. Сложете го в центъра на някой стадион и гледайте какво става. Можеше да вдигне на крака всички зрители. Можеше да накара знамето само да се вдигне по пилона. Ако стадионът имаше покрив, сигурно можеше да вдигне и него. Звукът на флейтата е много различен от този на тромпета. Виждате ли какви дълбоки истини съм прозрял, докато свирех в оркестъра? Флейтата шепти, тромпетът крещи, флейтата успокоява, тромпетът разтърсва. Никой инструмент не може да се сравнява с тромпета. Когато с него не се прекалява, разбира се. Обаче човек не може да издържи на острия му звук твърде дълго. След известно време ти се иска да чуеш нещо по-нежно, нещо по-чувствено. Някоя флейта, може би. Но дори и флейтата ви доскочава, ако няма ритъм, който да я съпровожда. Затова оркестърът се нуждае от барабан. Но пък на кого му се случва самотен барабан? да сте виждали оркестър от тъпани? Бихте ли отишли на концерт, изнасен от стотина барабанисти? Едва ли? Но има ли оркестър, който ще се откаже от своя тъпан, своята флейта или своя тромпет? Нежната флейта се нуждае от напористия тромпет, който се нуждае от ритмичния барабан, който се нуждае от нежната флейта, която се нуждае от напористия тромпет.
Схванахте ли? Ключовата дума тук е «нуждае се». Всички те се нуждаят един от друг. Сами по себе си творят музика, но след ли се сътворяват вълшебство?
Днес в църквата виждаме същото, което се наблюдава и в оркестъра. Ние се нуждаем един от друг. Не всички ще свирим на един и същи инструмент. Някои вярващи са емоционални, други са стабилни. Някои поддържат ритъма. Други водят оркестъра. Не всички издаваме един и същи звук. Някои свирят тихо, други гърмят и не всички сме еднакво надарени. Едни се изправят в центъра на стадиона и вдигат знамето. Други седят в задните редици и пеят бек-вокали. Но всеки от нас си има място.
Едни свирят на барабан, като Марта.
Други свирят на флейта, като Мария.
А трети надуват тромпета, като Лазар.
Марта, Мария и Лазар, спомнихте ли си? Те са нещо като роднини на Исус. Известно време след като той възкресява Лазар, това семейство решава да даде угощение в негова чест, да го уважат с вечеря, посветена специално на него. Затова тази история е записана в Йоан 12 глава.
Те не спорят кой да вземе най-хубавото място, не си завиждат един на друг за способностите, не се опитват да се надпреварват, тримата се трудят в единство и имат една цел. Но всеки от тях работи за постигането на тази цел по различен начин. Марта прислужва като поддържа реда, Мария се покланя като помазва стъпалата на Исус с екстравагантен дар, чийто аромат изпълва целия въздух. Лазар пък има свидетелство и е готов да го разкаже.
Трима души с различни способности и различни умения, но еднакво ценни. Помислете само, дали всеки от тях щеше да се справи така успешно, ако някой от тримата липсваше.
Може би по-важно е да се запитаме как се справяме ние днес с тези тримата и без някой от тях, може би. Кой е Марта, кой е Мария и кой е Лазар? А вие кои сте? Останете с нас до края, за да помислим още малко на този важен въпрос, скъпи приятели. Припомним ви нашия телефон 032 633 533. Това е категория живот. Аз съм Ради. Не сменяйте честотата. Връщаме се след минути. Категория Живот. Това е предаването, което слушате в момента, а радиото е гласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Мира говорим за оркестровите партии на живота и нашето място в оркестъра. Преди малко си припомнихме партиите, които свирят библейските герои – Марта, Мария и Лазар. Нека се опитаме да се пренесем в наши дни и да се запитаме.
Можем ли ние днес да се справим без някой от тримата? Всяка църква се нуждае от някоя и друга Марта. Впрочем, това не е най-точното. Всяка църква се нуждае от поне стотина Марти. С навити ръкави, винаги готови за работа, те поддържат темпото. С тяхна помощ се балансира църковния бюджет. Дундуркат се църковните бебета и се строят църковните сгради. Едва ли ще оцените колко незаменими са те, докато някоя ваша Марта не изчезне. Тогава изведнъж останалите Мари и Лазаровци започват да се препъват едни в други, опитвайки се да намерят къде са ключовете за мазето, как се пуска парното или откъде се включва мултимедийния проектор.
Мартите са като онези зайчета с барабанчета, които сте виждали по телевизията. Нищо не може да спре работата им. Складират сила, както камилите складират вода. Тъй като мястото им не е под прожекторите, те не живеят от аплодисменти. Не, че нямат нужда от тях, просто не са пристрастени към тях.
Мартите са хора с мисия. Всъщност, ако имат някаква слабост, тя е, че често издигат своята мисия над месия. Спомняте ли си как стана това с Марта? Една по-млада Марта покани един по-млад Исус на вечеря. И той прие и дойде заедно с всичките си ученици.
Лука описва как Мария седи, а Марта сумти. Марта е ядосана, защото Мария, о, ужас на ужасите, седи бездейно край носете на Исус. Колко непрактично, колко неуместно и колко ненужно. На кого му остава време да седи и да слуша, когато има да се сервира хляб, да се нареждат маси и да се спасяват души? И така Марта се оплаква. Господи, не ти ли е грижа, че сестра ми ме е зарязала да върша цялата работа сама? Кажи и да ми помогне.
Майчице, какъв тон! Вместо да прислужва, Марта започва да заповядва на Исус. В стаята настъпва тягостна тишина. Учениците забиват поглед в пода, Мария се изчервява, а Исус отговаря. Отговаря не само на онази Марта от Витания, а и на всички други Марти, които си въобразяват, че тъпанът е единственият инструмент в оркестъра. Марта, Марта, безпокоиш се и се ядосваш за много неща. Обаче само едно нещо има значение. Мария е избрала нещо по-добро и то никога няма да й се отнеме.
Очевидно, след тази случка Марта си научила урока, защото по-късно я виждаме отново препасана с запретнати ръкави. Тук бе дадена вечеря за Исус. Марта сервираше храната, докато Лазар беше сред онези, които бяха насядали около Исус. Тогава Мария извади един съд с чист нард, доста скъп парфюм, тя го изсипа върху нозете на Исус и ги избърса с косите си. И цялата къща се изпълни с уханието на парфюма. Йоан 12 глава.
В кухнята ли е Мария този път? Не. Тя отново си свири на своята флейта за Исус. Тя се покланя, защото тъкмо това обича да прави. Но този път Марта не протестира, забележете. Осъзнала е, че хвалението си има своето място и че това просто си е служенето на нейната сестра. Какво всъщност допринася Мария за празненството? Тя донася съд, пълен с много скъп парфюм, и го излива върху краката на Исус, а после ги изтрива с косите си. Ароматът на парфюма изпълва къщата, също както хвалението изпълва църквата.
По-младата Марта щеше буйно да възрази. Това е твърде безразсъдно, твърде ексцентрично, твърде разточително. Но тази по-зряла Марта вече е осъзнала, че в царството на Бога си има време и място както за жертвоготовно служене, така и за разточително хваление.
Мариите са надарени за хваление. Те не просто пеят, а се покланят. Те не просто ходят на църква, а отиват да принесат хваление. Те не просто говорят за Христос, а излъчват присъствието му.
Мариите са с единия крак на земята, с другия на небето. Не им е лесно да стъпват на земята, макар че от време на време им се налага. Понякога трябва да им се напомня, че има сметки за плащане, уроци за четене. Не им го напомняте обаче твърде грубо. Флейтите са крехки. Мариите са скъпоценни души с нежни сърца. Ако са си намерили местенце край носете на Исус, не ги карайте да стават оттам. По-добре ги помолете да се молят за вас.
Когато се запознаете с някоя Мария, веднага я попитайте, би ли ме включила в молитвения си списък. Всяка църква има голяма нужда от някоя и друга Мария. Нуждаем се от тях, за да се молят за децата ни. Нуждаем се от тях, за да добавят страст в поклонението ни. Нуждаем се от тях, за да пишат песни на хваление и да принасят слава. Нуждаем се от тях, за да коленичат, да ридаят, да издигат ръце и да се молят. Нуждаем се от тях, защото често забравяме колко много Бог обича поклонението. Мариите не забравят. Те знаят, че Бог копнее да го доопознаваме като наш татко. Знаят, че за един баща няма нищо по-хубаво от това децата му да стоят в скута му и да си приказват с него. Това мариите го умеят.
Но имат ли слабо място духовните марии? О, да, но за него след малко, скъпи приятели, така че не сменяйте честотата. И не забравяйте, че всяко наше предаване е на ваше разположение. Винаги и колкото пъти пожелаете в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org. Също и във Facebook. Там ще ни откриете като Адвентно радио България на кирилица. Това е категория Живот. Аз съм Ради. Продължаваме след минути.
Здравейте отново! Темата за правилното място на всеки в Божия оркестър продължава в категория Живот. Вече намерихме мястото на практичните работливи Марти, видяхме техните слаби места, обсъдихме и покланещите се Марии. Сега е ред да видим дали тези безупречни духовни натури имат свое слабо място, защото те наистина изглеждат понякога като ангели.
Обаче и те трябва да внимават. Трябва честичко да разсъждават върху Лука 6:46. Защо ме наричате Господ, а не вършите онова, което ви казвам? Мариите не трябва да забравят, че и прислужването си е поклонение.
Мартите пък не бива да забравят, че и поклонението си е прислужване.
А Лазар? Лазар пък трябва да помни, че не всеки може да свири на тромпет.
Доколкото ни е известно, Лазар не прави нищо по време на тази вечеря, но след нея незабавно се проявява пред къщата. Нека да прочетем внимателно 9 стих от Йоан 12 глава. Голяма тълпа юдеи бяха чули, че Исус е дошъл в Витания. Затова се струпаха, за да видят не само Исус, а и Лазар, когато Исус бе възкресил от мъртвите. Тогава главните свещеници се договориха да убият и Лазар. Заради Лазар много юдеи ги напускаха и се доверяваха на Исус.
Невероятно! Заради свидетелството на Лазар много юдеи се доверяваха на Исус. Лазар е получил тромпет, а свидетелството му се разчуваше на длъж и на шир.
Бях добър човек, разказва той. Плащах си сметките, обичах си сестрите, дори имах щастието да бъда близо до Исус. Обаче не бях негов ученик, не го следвах отблизо като Петър и Яков и другите. Гледах да пазя дистанция, да не се задълбочавам много. Не исках да се вживявам. Обаче изневиделица се разболях и умрях. Искам да кажа, умрях си съвсем. Всичко свърши, истинах като камък. Без душа, без дъх, без нищо. Не чувствах нищо. Животът остана извън гробницата. Но тогава Исус ме извика да изляза. Когато чух гласа му, сърцето ми се разтупа, душата ми се раздвижи и аз оживях. И държа да ви кажа, че Бог може да стори нещо подобно и с вас.
Бог дава на Марта барабана на прислужването, на Мария предоставя флейтата на поклонението, а на Лазар връчва тромпет и той веднага застава под прожекторите и започва да го надува.
Бог, скъпи приятели, все още раздава тромпети, все още изкарва хора от ямата. Все още подарява истории, които звучат твърде хубаво, за да са верни. Но не всеки от нас получава такова драматично свидетелство. Та на кого би му се слушал оркестър само от тромпети?
Едни обръщат изгубените, други насърчават повярвалите, трети поддържат реда на нещата и всички те са незаменими.
Ако Бог те е призовал да бъдеш Марта, тогава служи. Напомни на останалите, на нас, че да храниш гладните и да се грижиш за болните е форма на благовестие.
Ако Бог те е призовал да бъдеш Мария, тогава се покланяй. Напомняй ни, че да бъдеш свят не означава непременно да бъдеш заед. Чрез примера си ни подсказвай от време на време да оставяме клавиатурите и мегафоните и да се покланяме тихо.
А пък ако Бог те е призовал да бъдеш Лазар, тогава свидетелствай. Напомняй ни, че и ние имаме какво да кажем, че и ние имаме съседи, които са изгубени, че и ние сме били мъртви, но са ни възкресили.
За всеки от нас има място на масата, с изключение на един. В дома на Марта има един човек, който не намира своето място. Макар да е престоял близо до Исус по-дълго от всички останали, той е най-изостанал във вярата си. Името му е Юда. Той е крадец. Когато Мария излива парфюма, той се прави на духовен.
Целият този парфюм можеше да се продаде, а парите да се раздадат на бедните, отбелязва той. Но Исус познава сърцето на Юда и подкрепя поклонението на Мария. Години по-късно апостол Йоан също разбира какво е имало в сърцето на Юда и го определя като крадец. И че през всичките тези години той е бъркал в кацата с меда. Колко просто било. Юда настоява парфюмът да се продава, за да попадат такива пари в касата, оттам, в неговите джобове.
Колко тъжен край за такава чудесна история, но и колко уместен. Защото във всяка църква има и Марти, които отделят време, за да прислужват, има и Марии, които отделят време, за да се покланят, има и Лазаровци, които отделят време, за да свидетелстват.
Но има и Юди, които само вземат, вземат и нищичко не дават. Вие самият да не би да сте Юда. Разбира се, задаваме въпроса тактично, но право в очите. Дали вие, подобно на Юда, не стоите близо до Христос, но далеч от сърцето му? Дали не седите на трапезата с горчилка в душата си? Дали не критикувате дарбите на околните, докато в същото време никак не прилагате своите? Дали не се облагодетелствате от църквата, без да давате почти нищо в замяна? Дали не се стискате, докато другите жертват? Юда ли сте? Вземате ли без да давате? Ако го правите, значи сте подобен на Юда.
Ако сте Марта, тогава се укрепете. Бог вижда вашето служене.
Ако сте Мария, тогава се насърчете. Бог приема вашето поклонение.
Ако сте Лазар, тогава се удързостете. Бог цени вашата увереност.
Но ако сте Юда, тогава се стреснете. Бог вижда вашата себичност.
Това беше всичко от нас за днес. Хубав ден, до чуване, до следващия път. Thank you.